Areena. Ihmisellä, kuten muillakin eläinlajeilla, on lajityypillisiä tarpeita, joiden täyttyminen mahdollistaa luonnollisen ja merkityksellisen elämän. Tarvitsemme ruokaa, suojaa, kokemuksen siitä, että olemme osa laumaa ja että meidän panoksellamme on merkitystä. Esimerkiksi vampyyrilepakot auttavat sellaisia lauman jäseniä, jotka ovat joskus auttaneet myös heitä. Laumaan kuuluminen ja tarve tehdä yhteistyötä ovat niin syvällä meissä, että niiden puuttuminen voi jopa sairastuttaa. Ihminen ja muut lajit ovat selviytyneet paremmin, kun on ponnisteltu yhdessä. Lauma ja yhteistyö antavat suojaa, mutta yhteisöllisyydessä on olemassa myös pimeä puoli. Esimerkiksi jos kalayhteisössä joku poikkeaa muista vaikkapa ulkonäkönsä perusteella, sitä saatetaan ruveta hylkimään. Lauman ulkopuolelle sulkemista esiintyy ihan kaikilla lajeilla. Ilmiötä kutsutaan ostrakismiksi ja se voi olla joko tahatonta tai tahallista. Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Me ihmiset olemme sosiaalisia otuksia ja se, millaisia ihmissuhteita ja yhteisöjä meillä on tai ei ole, vaikuttaa merkittävästi kokonaisvaltaiseen terveyteemme. Ja Suomessa yksinäisyys on lisääntynyt. Kaikkein yksinäisimpiä ovat 16-24-vuotiaat ja 25-34-vuotiaat ja heillä on myös eniten ulkopuolelle jätetyksi tulemisen ja eristäytyneisyyden kokemuksia. Ja työelämässä joka kuudes kokee sosiaalista ulossulkemista työyhteisössään ja joka viides yksinäisyyttä. Ihmislajin perus- ja lajityypilliset tarpeet on edelleen aika lailla samoja kuin metsästäjäkeräilijä aikoina, mutta arjen yhteisöt, kulttuuri ja yhteiskunta ovat sen sijaan muuttuneet sellaisella tavalla, että ne aiheuttavat meille pahoinvointia. Millaiset seikat yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme vaikuttavat ostrakismin ja yksinäisyyden lisääntymiseen ja miksi ihmeessä joku suljetaan lauman ulkopuolelle? Ja millaista voisi olla mukaanottava yhteistyö? Kasvatuspsykologian professori Niina Junttila Turun yliopistosta ja ekologian ja evoluutiobiologian dosentti ja yliopistolehtori Emma Vitikainen Helsingin yliopistosta. Kertoisitteko tähän alkuun jonkun henkilökohtaisen kokemuksen tällaisesta ihmislajin lajityypilliseen liittyvästä tarpeesta, jonka jotenkin jossain vaiheessa elämänkaartanne huomasitte, että itse asiassa kyse on hyvin olennaisesta asiasta?
Mä ajattelin, että silleen niin kuin kriisien keskellä se ehkä korostuu, että kun sä oot kriisissä, niin sä tarvit muita. Ihminen selviää vähän niin kuin mistä tahansa, jos hänellä on joku toinen siinä ympärillä. Mutta mulle ehkä henkilökohtaisesti niin kaikkein niin kuin tärkeimmät tai jotenkin syvällisimmät kokemukset siitä sosiaalisista tarpeista, eli on se oma laumani, ne on yleensä siinä arjessa. Et jotenkin mä vietän paljon tai olen paljon työmatkoilla ja asun ehkä ison osan aikaa täällä Helsingissä ja puoliso asuu siellä meidän saarella, niin se, että joka ilta tulee se unisuukko ja joka aamu tulee se aamupusuja, niin se on jotenkin tavallaan niin kuin pieni vinkki siitä, että hei, me kuulutaan samaan laumaan, että vaikka ei aina nähdä, niin me ollaan jotenkin niin kuin olemassa ja me kuulutaan samaan yhteisöön, samaan laumaan. Ja se tuo mulle semmoista niin kuin turvallisuutta ja täyttää sen tarpeen, että kyllä mä oon osa jotain porukkaa.
Entäs Emma?
No mulle tuli taas semmoinen oikeastaan valaistumisen hetki. Siitä on nyt vuosikymmen aikaa, kun olin ensimmäisiä kertoja tuolla Ugandassa kenttätöissä ja mä olin tottunut omiin tapoihini ja miten siellä toimitaan. Ja sitten yksi päivä olin taas menossa oltiin oltu aamukentällä ja totesin, että mä lähden tästä syömään lounasta. Ja huomasin, että mun kenttäassistentit hiihittelee keskenään ja näin, että niin yksin varmaan, eikö niin? Ja mä huomasin, että joo, minä tosiaan ajan autolla menen sinne omalle talolleni ja syön siellä yksin lounasta ja ja ne oli tottuneet tähän, sen takia he suhtautuvat siihen silleen hyvän tahtoisen lempeästi, mutta mä tajusin siinä hetkessä, että eihän kukaan siellä syö yksin varsinkaan, ei oikeastaan tee mitään yksin. Ja on tavattoman valoisa, aurinkoinen, ihana kulttuuri, hyvin ystävällinen ja kukaan ei koskaan ole yksin. Pitempiaikaa se on niin oikein patologinen ilmiö, että ainoastaan oudot länsimaalaiset ihmiset joskus viettää aikaa yksin. Ja sitten tähän liittyen sit seuraavana päivänä mä olin käymässä lähikaupungin apteekissa ja siellä kuuntelin, farmaseutti keskusteli edelleen olevan turistipariskunnan kanssa siitä, että ei he valitettavasti voi ostaa mielialalääkkeitä, vaikka heillä olisi resepti mukana, eikä masennuslääkkeitä. Ja se fraasi oli, koska meillä ei käytetä näitä, että afrikkalaiset eivät käytä masennuslääkkeitä. Ja mä jotenkin koin siinä semmoista, että voisiko näillä asioilla olla joku yhteys. Se, että miten normaalia meille on olla yksin hyvin paljonkin ja miten ehkä epänormaalia se on ollut meidän lajityypillisen kehityksen aikana aikaisemmin.
Mm. Siis tästä yksilökeskeisyydestä varsinkin erityisesti länsimaisissa kulttuureissa ja Suomessa on puhuttu paljon, että miten tavallaan kaikki jotenkin aina kilpistyy yksilöön ja yksilöä sitten lääkitään eri tavoin ja ei niin kuin ajatella, että mitä ne kulttuuriset ja yhteiskunnalliset taustatekijät siellä missäkin tilanteessa niin kuin on. Ja jos mietitään sitä, että kukahan ei oikeastaan loppujen lopuksi, niin kuin hyvin Emma tuossa sanoit, että me ollaan niin yhteisöllinen laji, että me ei olla olemassa yksin. Kukaan ei riitä yksinään itselleen. Ja tämmöinen sitaatti, minkä mä luin tällaisesta Osallistujien Suomi-toimenpideohjelmasta vuodelta 2026, tässä nuori nainen kertoo kokemuksistaan näin. Olla olemassa eikä kukaan tiedä, siltä se tuntuu. Olemassaolo kyseenalaistuu. Tuntuu, ettei minulla ole paikkaa eikä sijaa, tehtävää eikä merkitystä tässä yhteisössä, maailmassa, elämässä. Mun mielestä tässä nuoren naisen kokemuksessa tulee jotenkin tosi konkreettisesti esille se, että se meidän olemassaolo kytkeytyy toisiin ihmisiin, eli siihen laumaan, mistä tässä puhuttiin aiemmin, ja sitten myös siihen elämän tarkoitukseen ja siihen tehtävään. Ja jotenkin, että ostrakismia ja yksinäisyyttäkään ei jotenkin voi tarkastella, niin kuin, että otetaan se yksilö niin kuin joku muurahainen johonkin Petrimariaan ja pinsetillä sitä siinä pyöritellään, vaan niin kuin, että mitä siellä taustalla on. Että mitä te ajattelette, että mitkä kaikki ikään kuin kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät ihan yhteiskuntapolitiikasta kulttuurin normeihin siihen, mitä me arvostetaan, niin kuin jotenkin vaikuttaa siihen, että tämä yksilökeskeisyydestä on tullut meille niin jotenkin vallitseva tapa hahmottaa meidän olemassaoloa, mikä on ihan tosi suuressa ristiriidassa niiden meidän lajityypillisten tarpeiden kanssa.
No mä ajattelin, että samassa tutkimuksessa, missä oli toi tämän nuoren tytön sitaatti, niin oli myös toinen, joka kertoi siitä, että mä halusin olla niin kuin itsenäinen ja vapaa ja mä kaipasin olla riippumaton ja mä haluan niin kuin elää jotenkin omaa elämää ja niin kuin oma itse jotenkin se projekti. Mutta sitten huomasinkin, että se on pahinta ikinä, koska se, että mä oon riippumaton kenestäkään, niin se tarkoittaa, että myös kukaan ei ole riippuvainen musta. Että mä oon täysin tarpeeton ja hyödytön ja se on ihan sama, että oonko mä olemassa. Ja mä ajattelin, että se kertoo siitä, että jotenkin ne meidän just niin kuin lajityypilliset tarpeet, että meillä on sosiaalisia suhteita, meillä on niitä lajikavereita ja me koetaan merkityksellisyyttä sen kautta, että hei, musta on hyötyä, mä oon niin kuin osa jotain. Että vähän niin kuin joku orkesteri tai jotain, niin jos mä oon siellä rumpali, niin ne tarttee mua. Mutta jos sun koko elämä rakentuu siihen, että kuka ei tarvitse sua, niin silloin se jotenkin paikka hukkuu siitä. Ja silloin ei niin kuin, tavallaan kaikki se meidän niin kuin tunne siitä, että mä oon ihminen, niin poistuu. Että ihan niin kuin Aristoteles joskus sanoi, että ihminen, joka elää yksin, jolla ei ole muita ihmisiä, niin hän ei ole yli-ihminen, vaan hän on päinvastoin ali-ihminen. Mm. Koska silloin se niin kuin ihmisyyden asiat ei täyty siinä elämässä.
Mm. Joo, se tarve tehdä yhteistyötä on meille selvästi ihan sellainen lajityypillinen käyttäytymistarve, että kun se ei täyty, niin se johtaa just tämmöisiin kokemuksiin merkityksettömyydestä ja siitä, että se niin kuin ihmisyys jotenkin hapertuu. Että se on oikeastaan tosi, tosi hienoakin, miten suuri voima sillä on meille. Et me tiedetään esimerkiksi vapaaehtoistyöllä on iso vaikutus, ei pelkästään sen avun saajan, vaan sen avun antajan terveydelle, ihan mielen ja fyysiselle terveydelle.
Ja sitten jos ajatellaan sitä yksilöllisyyttä sellaisesta kulmasta, että me arvostetaan ihmisten niin kuin erilaisuutta ja moninaisuutta, niin eikö muurahaisyhteisöissä ole just tämä, että se työnjako perustuu jotenkin sellaiseen, että miten ikään kuin kuka mitäkin parhaiten taitaa, että kaikki ei sählää kaikkien asioiden parissa, jolloin ikään kuin se ihmisten ja eri lajien luontainen moninaisuus onkin rikkaus. Ja ei tarvi myöskään olla sellaista kilpailuasetelmaa, että kuka nyt tätä kortta kaikkein nopeiten tässä nyt kuljettaa.
Kyllä, just tämä, että kaikkien tarvitsee tehdä kaikkia asioita yksin ja itse. Vaan esimerkiksi muurahaisten tosiaan ekologinen menestys perustuu siihen, että vesissä on tehokas työnjako ja yksilöt erikoistuu tekemään tiettyjä asioita, jotka kaikki palvelee sitä yhteisön säilymistä. Ei pelkästään omaa etua, vaan sitä yhteisöä myös.
Ja silloinhan on kyse tämmöisestä luonnollisesta yhteistyöstä.
Kyllä, niin kuin elossa pitää olla
yhteydessä.
Niin. Joo, ja samalla tavalla mun mielestä pitäisi rakentaa meidän työyhteisöt tällä hetkellä. Et me ollaan ainakin pyritty valitsemaan tiimiä aina uusia jäseniä, että kun tarvitaan niin kuin lisää ihmisiä, niin mietitään, että mikä meiltä puuttuu, minkälaista osaamista puuttuu. Koska eihän se ole mitään järkeä, että me kaikki osattaisiin samoja asioita tai jotain muuta. Et me kaikki voidaan olla huonoja jossain ja hyviä jossain, ja silloin kun me tehdään yhdessä, niin me täydennetään toisemme ja kaikki asiat tulee hoidettua. Ihan vaikka joku niin kuin pelastusyksikkö, niin eihän sinne lähetetä viittä lääkäriä tai viittä ambulanssin kuljettajaa. Ei siinä olisi mitään järkeä, vaan sinne lähetetään eri roolissa olevia ihmisiä, koska yhteisesti he pystyvät hoitamaan sen tilanteen.
Mm. Tällä hetkellä myös työelämässä ihmiset kokee sitä yksinäisyyttä ja ostrakismia. Ainakin kilpailullisuus tai sen niin kuin korostaminen on yksi tekijä, mikä jotenkin lisää, mikä on jotenkin ihan kyllä järkeen käypää, kun ajattelee, että eihän kilpailun ihmisten usuttaminen kilpailemaan niin ole jotenkin yhteistyötä ruokkivaa. Mitkä muut tekijät voi ikään kuin olla sellaista kasvualustaa sitten tällaiselle ostrakismille ja yksinäisyydelle kuin se kilpailun korostaminen?
Mä luulen, että sitä kilpailutyöelämässä me niinku usein tarvitaan, mutta olennaista on se, että mitä vastaan me kilpaillaan. Että kilpaillaanko me yhteisen edun vuoksi vai kilpaillaanko me yksilöllisen edun vuoksi. Ja nämä on ehkä ne kaksi asiaa, mitkä on lähtenyt irtaantumaan. Että se yksilön etu ei nykyään enää nähdä niin vahvasti, että se on sama kuin se yhteisöetu. Vaikka se niinku oikeasti on, että jos meidän tiimi voittaa jossain, niin silloinhan jokainen voittaa siinä. Mutta ajatellaan mieluummin, että mun pitää voittaa jossain, jotta me voitetaan. Ja mä ajattelin, että se näkyy hyvin, no ehkä niin kuin jotenkin mielikuvina toi Selviytyjät-sarja, mikä tulee telkkarista, niin siinähän niin kauan, kun kilpaillaan niin kuin laumoissa toisiaan vastaan, niin se lauma on tosi koherentti sisäisesti ja kaikki pitää toisten puolta ja ulos äänestetään aina se heikoin, jotta se lauma säilyy vahvana. Mutta sitten kun yhdistytään yhteen heimoon, niin sitten se kilpailu siirtyykin siitä, että jokainen tavoittelee yksilöllistä etua, eli sitä yhtä rahapottia, joka saa niinku yhden ihminen, yksi ihminen, niin sitten aletaan tiputtaa niitä vahvimpia. Eli työyhteisössäkin voi monesti olla, että joku kokee, että hei, toi onkin ehkä parempi tai jotain kuin mä. Toi on onnistunut saamaan enemmän rahoitusta, niin mä en tykkää siitä sen takia, että mä haluan olla se, joka on siellä ylhäällä. Niin sen takia mä ostrakisoin hänet ulkopuolelle ja tein hänen elämästään jotenkin niin kuin näkymätöntä ja poista hänet tästä yhteisöstä. Että siellä on semmoisia, niin kuin riippuu aina siitä jotenkin tilanteesta, mutta ne mekanismit on mun mielestä tosi selkeitä. Että silloin kun niitä lähtee niin kuin tarkastelemaan, että hei, miksi tässä tapahtuu tällä lailla?
Miten jos ajatellaan sitten muiden lajien näkökulmasta, niin onko siellä tämmöistä mekaniikkaa, että joku haluaa olla se kukkulan kuningas vai onko se enemmän se, että miten varmistetaan, että kaikki osallistuu, että siinä ei ole sitten tällaisia, ehkä toi on myös kateutta voisiko olla, mitä Niina Junttila kuvasi tuossa.
Joo, no, kateus on hyvin inhimillinen tunne, hyvin vähän esimerkkejä siitä miltään muulta lajilta. Ja paljon riippuu siitä, että minkälaista lajia tarkastellaan. Onko laji, joka vaan elää ryhmissä, vai onko semmoinen laji, jolle se yhteistyö on ikään kuin elinehto. Että se tiedetään, että yhteistyötä on kaikkialla luonnossa, mutta se on myöskin tavallaan aika haurasta. Tarvitaan semmoista aktiivista yhteistyön ylläpitoa, mekanismia, joilla pystytään niin kuin tasapainottamaan sitä yksilön ja yhteisön etua. Että evolutiivisestihan niin kuin luonnon valinta kohdistuu aina yksilön ominaisuuksiin. Yksilö ei koskaan periaatteessa voi kehittyä tekemään jotain asiaa lajin tai yhteisön hyväksi. Tarvitaan joku mekanismi, millä se yksilö myöskin hyötyy siitä yhteistyöstä. Ja kaikkein helpointa se on silloin esimerkiksi murhaispesissä, kun yksilöt on tavallisesti hyvin läheistä sukua toisilleen. Silloin sellaiset periytyvät ominaisuudet, joilla sitä yhteistyötä ylläpidetään, niin niihin kohdistuu semmoista positiivista valintaa silloinkin, kun yksilö esimerkiksi ei itse lisäänny, vaan se voi auttaa äitiään tuottamaan uusia jälkeläisiä. Sitten mennään tämmöisiin monimutkaisempiin järjestelmiin, niin kuin vaikka ihmisellä, eli vastavuoroisuuteen. Me ollaan aivan ainutlaatuisia eläimiä siinä mielessä, että pystytään tekemään yhteistyötä sellaistenkin ihmisten kanssa, joille me ei ole sukua, sellaisten ihmisten kanssa, joita me ei ole koskaan nähty eikä koskaan tulla näkemäänkään. Meillä on hyvin tämmöinen abstrakti kyky tehdä laajalti yhdistyötä, mutta se tarkoittaa myös sitä, että se on tavallaan aika hauras. Se vaatii sellaisia mekanismeja, millä sitä aktiivisesti ylläpidetään, ettei tämmöiset yhteisöt hajoa sisältäpäin sen takia, että joku hyväksi käyttää muiden hyvän tahtoisuutta, mutta myöskin ettei sitten jotkut yksilöt tule ulos suljetuksi siitä yhteisestä hyvästä muiden kustannuksella.
Jos ajattelee tätä meidän tämänhetkistä yhteiskunnallista tilannetta ja jotenkin kulttuuria, niin ehkä yhteistyö ei ole sellainen sana, mikä tulee välttämättä niin kuin ensimmäisenä niin kuin mieleen. Ja siitä ehkä merkkinä on myös sitten, tuloksena on myös se, että on paljon ostrakismia ja paljon yksinäisyyttä. Mitä tämän taustalla niin kuin on muuta kuin se yksilökeskeisyys?
No, mä ajattelin, että se yksilökeskeisyys nimenomaan jotenkin niin kuin me ollaan tavallaan niin kuin ajauduttu siihen eri mekanismien kautta. Mä en usko, että missään kohtaa ihmislaji on päättänyt, että
niin kuin tietoisesti, että niin, nyt me lähdetään tähän suuntaan, joo.
Kyllä, eli me jotenkin niin kuin evoluution missään vaiheessa niin ihminen ei ole pärjännyt paremmin yksin kuin silloin, kun hän kuuluu johonkin yhteisöön. Mutta ehkä meidän monet järjestelmät tai semmoiset systeemit laittaa meitä kilpailemaan keskenään. Kyllähän niin kuin pienet lapset, niin ei pienet lapset vielä ostrakisoi toisiaan tai he kyllä huomaa, että kuka tekee yhteistyötä ja he suosittelee niitä kavereita ja haluaa leikkiä niiden kanssa. Ja pienet lapset hymyilee pussissa kaikille ja jotenkin ottaa kontaktia ja muuta. Mutta sitten joku meidän kasvatuksessa, opetuksessa, käytänteissä, kulttuurissa rakentaa meille vähän niin kuin semmoisen muuri, että hei, noin on muita ihmisiä, että ei saa katsoa muita ihmisiä päin ja ei saa tehdä näin ja ei saa toimia tolla tavalla tai tolla tavalla. Me ollaan rakennettu semmoista pitkää kaavioa, että miten nämä historia eri niin kuin kehityskulut on tähän johtanut, mutta kyllä tällä hetkellä jotenkin se tilanne on se, että meillähän siis meidän hyvinvointijärjestelmä tai niin kuin jotenkin hyvinvointivaltio perustuu siihen, että me oltaisiin kaikki sitouduttu siihen omaan rooliin, mitä me tehdään yhteisen eteen. Et jotta meillä on lääkäriä, jotta meillä on opettaja ja sairaanhoitaja, poliisi ja kaikki muut, niin me ollaan vähän niin kuin annettu lupaus, että me maksetaan veroja ja tehdään oma osamme, koska me tarvitaan näitä kaikkia. Ja se tietenkin se niin kuin yhteiskuntajärjestelmä, niin siellä voi olla jonkun verran vapaamatkustajia ja se kestää vielä sen. Mutta jos se vapaa matkustajien tai semmoisten, jotka sanoo, että hei, ei mua kiinnostakaan niin kuin olla mukana tässä, niin jos se kasvaa tiettyyn pisteeseen asti, niin sitten tämä koko meidän niin kuin järjestelmä hajoaa. Koska silloin se tarkoittaisi sitä, että hyvin pieni porukka enää tavallaan niin kuin yrittää ylläpitää sitä kaikkea. Ja se ei toimi. Ja sitten tietenkin se on niin kuin heillekin myös, jotka jää niin sanotusti vapaamatkustajiksi, niin se on niin kuin psykologisesti aika raskasta, koska sä koko ajan koet, että okei, mä hyväksikäytän muita, mä nyt hyödynnän muita, niin vaikka se voi tuntua hetkellisesti tosi kivalta ja helpolta, mutta pidemmän aikavälin päälle, niin se tuo sitä merkityksettömyyttä ja ymmärrystä siitä jotenkin, että ei mua täällä oikeastaan tarvita.
Mm, kyllä. Mitäs Emma, eläinten tai muiden lajien niin kuin maailmassa jotenkin sielläkin ne systeemit on, niin miten huolehditaan siitä, että se jotenkin kaikki on mukana?
No siinä on monenlaisia systeemejä. Osalla eläimistä, joilla on yhteistyötä, niin käytetään ihan suoria tämmöisiä rangaistuksia. Pidetään yllä sitä, että jos puhdistajakala yrittää napata isomman kalan kyljestä palasen, syödä sen sijaan, että keskittyisi ulkoloisiin ja tällä lailla hermostuttaa ison kalan, niin kyllä se saa sakin hivutusta ja sitten muut myöskin seuraavat, että mitä tässä tapahtuu. Ja niillä on tämmöistä maineeseen perustuvaa yhteistyötä. Ja sen avulla säädellään sitä, että pysytään kuosissa, mutta siinä myöskin tätä ulossulkemisen uhkaa käytetään tehokkaana rangaistuksena. Hyvin monella ryhmässä elävällä lajilla on sama juttu, että jos et noudata meidän sääntöjä, niin sinut suljetaan ulos. Ja siitä johtuen se on sitten hyvin myöskin pelottava rangaistus, koska yleensä ryhmässä elävällä lajilla niin se yksilö ei yksin pysty selviämään kovin hyvin.
Entä sitten niin kuin sellaisissa tilanteissa, että jos vaikka se joku kala poikkeaa niin kuin ulkonäön perusteella muista, niin mikä siinä on sitten se motiivi? Ja kyllähän ihmislajillakin on tätä syrjintää, rasismia erilaisten niin kuin ihmisten eroihin tai ominaisuuksiin perustuen.
Se näyttäisi olevan tosiaan hyvin yleinen ominaisuus. Lähes kaikilla tutkitulla eläimillä, jotka elää ylipäätänsä ryhmissä, niin on jonkinlaista tämmöistä syrjintää ja sorsintaa perustuen. Ihan esimerkiksi, jos vaikka seppra-kalalla on erilaiset raidat tai poikkeava väritys, niin muut saattaa sitä hyljeksiä. Nisäkkäillä linnuilla aika usein esimerkiksi, jos eläimellä on erilainen karvoitus tai tuoksuu erilaiselta kuin muut, niin sitä saatetaan hyljeksiä laumassa. Ja osa syy tässä voi olla ihan sekin, että niin kuin vältetään yksilöt, jotka saattaa olla esimerkiksi joku taudin vaivaamia tai niillä on paljon loisia tai taakkaa. Tai sitten se voi liittyä siihen, että yhteistoimintaa koordinoidaan, vaikka kalat liikkuu tietyllä alalla parvessa. Esimerkiksi miljoonakalalla tiedetään, että jos joku on erinäköinen, niin se vähän niin kuin erottuu sieltä parvesta ja kaikki saattaa olla saalistajille sitten enemmän alttiina. Että siinä yritetään pitää tämmöistä ryhmän koheesiota ikään kuin keinolla millä hyvänsä. Et sitten ääriesimerkkeihin tullaan siinä vaiheessa, kun siitä ryhmästä alosta on joku selvä hyöty. Ja sitten voidaan katsoa, että jos joku on erilainen, niin silloin se ehkä yrittää, se ei ole sitten meitä, vaan se on joku muu ja se yrittää hyötyä meidän tästä yhteisestä hyvästä. Et siinä on tavallaan hyvin semmoiset niin kuin perustavalaatua olevat vaistot taustalla, minkä tarkoitus on periaatteessa hyvä niin kuin suojella sitä ryhmää. Mutta sitten se voi käytännössä johtaa hyvin, hyvin rankkoihin seuraamuksiin yksilön kannalta.
Ja tavallaan ihmisyhteisössäkin on tavallaan sellaista, että ryhmää, niin kuin vähän ehkä niin aiemmin jo puhuit siitä, että voi olla, että ryhmä voi tiivistyä jonkun ulkoisen uhan olemassaolosta, mutta tavallaan, että sellainen ulkoinen uhkahan voidaan niin kuin vaikka rakentaa, että joku suljetaan ulkopuolelle, jolloin hänestä tulee se, että hänestä tehdään se ulkoinen uhka, johon ikään kuin kohdistetaan kaikki se, mitä ryhmä ei pysty sisäisesti käsittelemään.
Kyllä, kyllä. Just näin kuin Emma puhui kaloista, niin samalla tavalla ihmisistä ajatellaan, että toi on meille jotenkin niin kuin taakka tai jotain muuta. Että se myös se, että jos sä et edistä sitä niin kuin yhteistä hyvää, niin silloin sut voidaan nähdä myös niin kuin taakkana, paitsi vapaamatkustajana, niin taakkana. Niin jotenkin ehkä sen niin kuin lajin säilymisenkin kannalta niin ajatellaan, että jos taakoista päästään eroon, niin silloin se on niin kuin hyväksi sille ryhmälle. Mutta toisaalta mä ajattelin, että ihmislajissa niin se erilaisuus ei pitäisi nähdä niin kuin taakkana, koska erilaisuus pitäisi nähdä nimenomaan niin kuin arvokkaana, että mitä enemmän meillä on erilaisia ihmisiä, niin sitä enemmän on myös niitä rooleja, sitä enemmän on mahdollisuuksia sen ryhmän jotenkin selvitä ja saada aikaa uusia asioita ja tehdä kaikenlaista, mutta jotenkin me ollaan ehkä vähän niin kuin jääty semmoiseen vanhakantaiseen ajatukseen, että kaikkien pitää olla samanlaisia. Ja sehän näkyy vaikka nuorilla vahvasti, että jos ei sulla ole samanlaiset farkut ja merkkitakkia kuin muuta, niin sitten sä voit tulla ulos suljetuksi. Sen sijaan, että niin kuin ajateltaisiin, että vau, toi onkin upea tyyppi, että se uskaltaa rohkeasti olla tuommoinen erilainen ja niin kuin lähdetään arvostamaan häntä. Että jotenkin se asenne siinä pitäisi kääntää, että onko se erilaisuus uhka tai mahdollisuus. Tai onko se jotain, mistä rangaistaa vai jotain, mikä niin kuin nähtäisikin arvokkaana?
Mm. Tässä mä näkisin, että meillä on ihmisenä, meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tavallaan asettua myöskin näiden biologisten tosiseikkojen tavallaan yläpuolelta ja tarkastella niitä sillä järjen avulla. Että meillä on varmasti joku sisäänrakennettu tarve just etsiä merkkejä siitä, että kuka kuuluu meidän ryhmään. Ne merkit voi olla mitä tahansa. Se tiedetään, että vaikka pienillä lapsilla, että mitä monimuotoisempaa ihmisyyttä näkee ympärillään, niin sitä tavallaan avarakatseisempi ja suvaitsevaisempi sitten lapsi on. Että ei pieni lapsi, joka on nähnyt vaikka ihmisiä, jolla on eri värinen iho, niin sitten suhtaudu siihen mitenkään erilaiselta. Se on osa tätä luonnollista ihmisyyden kirjoa. Mm-hmm.
Ja sitten jos mietitään sitä, että kyllähän nämä tavallaan kulttuuriset arvostukset vaikuttaa, siis just mainitsit Niina nämä nuoret, että mitä pidetään niin kuin tärkeänä jotenkin hyvän ihmisen tai kansalaisen merkkinä, että onko sulla niin kuin jotenkin tosi kalliit vaatteet, merkkivaatteet ja mitä se viestittää ja mitä se niin kuin kertoo, että nuorilla ja nuorilla aikuisilla just tämä taloustilanne vaikuttaa tosi paljon tähän yksinäisyyden, eristynäisyyden ja porukan ulkopuolelle jättämisen kokemuksiin ja siinä on sellainen korrelaatio, että mitä pienemmät tulot ja mitä nuoremmasta ihmisestä on kyse, niin sitä enemmän koetaan niin kuin just yksinäisyyttä, eristäytyneisyyttä ja ulkopuolelle jättämistä. Ja jotenkin, että onko tässä kyse niin kuin siitä meidän niin kuin kulttuuri- ja arvostusta jotenkin kaupallistumisesta, että ihmisarvollekin jotenkin ja mukaanottamiselle on olemassa hinta tai merkki, tietyt lenkkarit tai mikä tahansa?
Mä ajattelisin, että on. Me ajatellaan usein niin kuin jotenkin ulkoisten seikkojen takia ja totta kai siellä on niin kuin taloudellisen aseman ja sitten jotenkin se yksinäisyyden välillä on hyvin vahva yhteys ja ajatellaan, että kaikki maksaa, että jotta mä voin osallistua johonkin, niin mulla tarvitsisi olla niin kuin rahaa tai varaa mennä sinne. Ja mä ymmärrän sen ihan täysin, mutta toisaalta mä ajattelen, että niin kuin tärkeimmät asiat niin kuin yhdessä olemiseen tai yhteiseen tekemiseen, ne ei ole kuitenkaan se raha. Vähän niin kuin tuo Emma esimerkki siitä afrikkalaisesta kulttuurista, niin eihän se niin kuin se, että me tehdään porukalla jotain yhdessä, niin se on tosi hienoa lentää vaikka Lontooseen ja mennä siellä joku Sunrise Avenuen konserttiin. Mutta eihän se vaadi sitä. Sä voit niin kuin yhdessä kaveriporukalla mennä vaikka lähipuistoon piknikille tai jotain. Ja silloin se raha ei ole usein siinä niin kuin este, vaan se niin kuin käänteisesti oikeastaan voi jopa säästää rahaa. Et jos me tehdään yhteiset eväät, niin silloinhan voi panostaa niin kuin se, kenellä on vähemmän rahaa, niin ostaa vaikka sit niin kuin jotain edullisempaa tai muuta tai tekee itse jotain. Ja meillä on niin kuin paljon asioita tällä hetkellä, mitä me ajatellaan, että jokaisella pitää olla vaikka oma auto tai perheessä vähintään 2 autoa. Sen sijaan, että me ajateltaisiin, että jos meillä on meidän naapurustossa niin kuin vaikka 1 auto ja me kaikki kuljetaan sama työmatka, niin mitä jos me kuljettaisiin yhdessä, niin mehän säästettäisiin paljon enemmän. Eli käytännössä jotenkin, se on siis se niin kuin raha ja taloudellinen asema tällä hetkellä näyttäytyy siinä, että sä koet olevas huonompi, heikompi, ulkopuolisempi, yksinäisempi. Mutta sen voisi kääntää ihan toisinpäin, että mitä vähemmän rahaa, niin sitä enemmän me voitaisiin tehdä yhdessä, koska silloin me säästettäisiin sitä rahaa.
Joo, näkisin, että jotenkin se yksilökeskeisyys ja semmoisten luonnollisten vuorovaikutustilanteiden niin kuin väheneminen näkyy tässäkin, että miten me ollaan lajina kehitytty siihen, että me pidetään enemmän ihmistä, jotka on yhteistyökykyisiä, jotka on meidän kanssa semmoisessa luontavassa yhteistyössä, niin jos meillä vähenee ne tilanteet, missä me pystytään osoittamaan toisillemme, että hei, mä oon hyvä ihminen, minä teen kanssasi asioita ja olen ystävällinen ja kiltti ja mukava, niin sitten me aletaan sen sijaan niin mainostaa sellaisia ominaisuuksia kuin vaikka just merkkifarkkuja tai että, niin tietynlaista kuulumista sillä, että mitä kaikkea me voidaan ostaa. Sen sijaan, että me keskityttäisiin niihin, niin kuin, mikä mun mielestä on inhimillisyyden, ihmisyyden ytimessä siihen muiden kanssa olemiseen. Että se liittyy tähän yhteisöjen muutokseen, jossa tavallaan sä joudut ostamaan sen paikkasi siitä. Mm. Ja se on tosi surullinen muutos.
Mm. Joo, ja sitten varsinkin just tämä, että vaikka esimerkiksi yläkoululaisten kohdalla on havaittu, että just tämä yhteys yksinäisyydellä on tähän huono-osaisuuteen ja heikkoon sosioekonomiseen asemaan, että sitten voi kertautua nämä yksinäisyyden kokemukset sillä tavalla, että sä et pääse välttämättä siihen koulussa siihen porukkaan, kun sulla ei ole niitä tiettyjä farkkuja tai lenkkareita, tai sä et voi tehdä niitä asioita, mitä siinä porukassa ikään kuin tehdään. Ja sitten se on niinku ne suhteet voi olla huonommat sitten perheeseen myös, eli sitten välttämättä lapsi tai nuori ei saa sitä niinku sosiaalista tukea omalta perheeltään eikä sitten välttämättä niinku ystäviltäkään, että mä luin tästä nuorten näkemyksiä yksinäisyyden ratkaisusta artikkelista, niin jotenkin, että kun tämä talous- ja rahatilanne asiat vaikuttaa niin paljon, niin onko tässä kyse myös tavallaan siitä, että me ollaan jotenkin hyväksytty, että no tämä on tämänhetkinen arvomaailma, missä rahalla ja taloudella on näin suuri merkitys siinä, että kuka pysyy mukana, kenet otetaan mukaan, että eikö tämä ole ikään kuin meidän lajityypillisten tarpeiden näkökulmasta ja yhteistyön näkökulmasta niin vähän sairas toimintamalli, tämä ei ole tervettä. Vai onko tämä tervettä? Ei kai tämä voi olla tervettä.
Mun mielestä ei ole tervettä. Mun mielestä sä oot ytimessä siinä, että me ollaan jotenkin hyväksytty tilanne. Ja vähän meiltä niin kuin Suomesta puuttuu semmoinen visio, että mihin me tähdätään. Että meidän visio tuntuu tällä hetkellä olevan vaikka se, että saadaan talouskuntoon. Mm. Se on niin kuin mikä oikea visio. Että se on niin kuin keino ehkä johonkin visioon. Että mitä me oikeasti halutaan. Ja sitten just tämä niin kuin tilanteen hyväksyminen, että ok, että toi käyttäytyy aina epäasiallisesti. Tai ok, täällä on rasismia ja syrjintää ja ulos sulkemista. Et meidän nyt vaan tarvii hyväksyä ja elää tämän asian kanssa. Mutta miksi meidän tarvii? Kyllähän ihminen, niin kun me ollaan muututtu niin kun jostain tultu tähän tilanteeseen, niin se ei tarkoita, että me oltaisiin loppuelämä tässä tilanteessa, vaan me ollaan taas muuttumassa edelleen johonkin suuntaan. Mutta se suunta pitäisi vaan niin kun päättää, että mihin suuntaan me mennään. Joo. Jatketaanko tätä vai käännetäänkö jotenkin niin kun suuntaa?
Just näin. Meillä on lajina ihan valtava kulttuurillinen muokkautuvuus ja varmasti lajityypillinen niin kun tapa ja tarve muodostaa tämmöisiä moraalisia periaatteita ja käyttäytymisnormeja. Niin minkä takia me ei voitaisiin tehdä sitä myöskin tietoisesti? Miksi on ok, että meille tulee joka tuutista 7000 mainosta minuutissa ja aina kerrotaan, että oletko nyt asentanut kulmakarvalaminaatit vahingossa väärin, 10 tapaa korjata asia. Minkä takia meille ei ole vastaavaa informaatiotulvaa siitä, että 10 tapaa näin voit olla hyvä naapuri, 10 tapaa helpottaa lähelläsi asuvan lapsiperheen arkea, 10 tapaa pitää huolta vanhuksesta, joka asuu tuossa naapurissa ja on koko ajan yksin, eikä pääse ikinä ulos, kun ei ole ketään, kuka lähtisi kävelylle. Että niin kuin me voitaisiin tietysti myöskin oikeasti kasvattaa sitä yhteisöllisyyttä, pitää sitä yllä ja toivottaa sitä joka tuutista. Mm-hmm. Ongelmana ehkä se, että siihen ei ole kenelläkään taloudellisia motiiveja, mutta voisiko meillä olla inhimilliset motiivit tehdä näin?
Mm-hmm. Mä jotenkin näen nuoressa toivoa just tämän suhteen, että me ollaan nyt kuultu nuoria, siis pyydetty nuoria kertomaan, että minkä takia, jos katsotaan kouluterveyskyselyyn, niin siellä niin kuin nuorten yksinäisyys on lähtenyt laskuun, kun sitten taas niin kuin aikuisten yksinäisyys on lähtenyt nousuun. Ja mä oon kysynyt, että mitä te olette tehneet, että miten te olette onnistunut tässä, että mikä on niin kuin muuttunut. Mun mielestä siellä tuli ihania vastauksia. Yksi kertoo, että no me ollaan tajuttu, että ihminen tarvitsee toisiaan ja me ollaan niin kuin tajuttu, että voi mennä juttelemaan myös muille ihmisille. Ja sitten hän vähän vertaisikin siihen, että niin kuin vanhemmat ikäluokat ei ehkä ymmärrä, että ne ajattelee, että muut ihmiset on vaarallisia. Mutta jotenkin, että he sukupolvena niin kuin haluaa nyt tietty pieni ryhmä sieltä, mutta niin kuin joku ryhmä, mistä lähtee se siemen, niin haluaa nähdä sen, että kuinka tärkeitä ihmiset on toisilleen ja mitä kaikkea hyvää me voitaisiin tehdä yhdessä.
Ja kyllähän se vaikuttaa kaikkien elämänlaatuun, se ikään kuin millainen se yhteiskunnallinen ilmapiiri ja kulttuuri on. Että tavallaan, että me voidaan niin kuin rakentaa turvaa tai sitten me voidaan niin kuin ruokkia pelkoa ja semmoista turvattomuutta. Siis ihan yhteiskunnallisella politiikkatoimilla tai siinä, että miten jokainen kohtaa ihmisiä arjessaan.
Kyllä.
Kyllä. Ja mä olin muutama viikko sitten puhumassa semmoisessa seminaarissa tästä turvallisuusasiasta ja siellä halusin kovasti nostaa tätä näkökulmaa esiin, että koska me ollaan sosiaalinen laji, niin meidän turvallisuus kaikin tavoin, niin se syntyy ainoastaan yhteydessä muihin. Ja siinä meillä on välttämätöntä jotenkin ratkaista se, että miten yksilön ja yhteisön edut yhteen sovitellaan. Koska siinä on, niin kuin molempiin kohdistuu uhkaa, että yksilö pelkää, että ulos suljetaan, että jää yksin, että tulee tarpeettomaksi, että ei ole paikkaa siinä yhteisössä. Yhteisöä taas uhkaa se, että mitä enemmän meillä on yksilöitä, jotka ei sitoudu yhteisiin periaatteisiin tai käyttää hyväksi muita tai sitä ei osallistu siihen yhteiseen hyvään, niin se yhteisö hajoaa sisältäpäin. Tässä on niin kuin eksistentiaalinen uhka kahdella tasolla, joka meidän täytyy jotenkin ratkaista. Ja se, mä näen, että se on se meidän lajityypillinen yhteistyön ylläpito, millä me voidaan luoda sitä lajityypillistä turvallisuuden tunnetta ja ihan oikeasti turvallisuutta myöskin sitten, kun yksilöt sitoutuu siihen yhteisen ylläpitoon ja puolustamiseen myöskin.
Mm. Ja jos puhuttiin tuossa aiemmin, että jos voisi olla joku muukin motiivi kuin ikään kuin taloudellinen motiivi, että jos voisi olla inhimillinen motiivi, mutta kuten tässä ajassa on hirveän usein tapana perustella asioita taloudellisilla motiiveilla, niin nämä Suomen osalta ostrakismi ja yksinäisyydenkin kustannukset, niin ne on vuositasolla aika mittavia, puhumattakaan sitten semmoisista kokemuksista, mille ei voi laittaa hintalappua, kun se, että jos ihmisen merkitys katoaa elämästä, niin mikä hintalappu sille laitetaan?
Kustannukset on ihan järjettömän korkeita ja meillä on Suomessa, tehdään THL:n kanssa laskelmia siitä, niin kuin yhdistää rekisteritutkimuksia, että kuinka paljon se niin kuin yksinäisyyden kokemus ja varsinkin pitkään jatkuessaan, niin paljonko se näkyy siellä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksissa. Me tiedetään, että se on yli 20 riski, siis niin kuin yli 26% todennäköisempää kuolla ennenaikaisesti, jos kokee pitkää yksinäisyyttä. Ja siellä on sydän- ja verisuonisairaudet ja siellä on työttömyyttä, niin kuin työuralta pois jäämistä. Siellä on tietty radikalisoitumisen, ekstremismin riskiä, mitkä on tosi kalliita. Et Suomessa ne laskelmat on kesken, mutta niitä on laskettu esimerkiksi Britanniassa ja Hollannissa ja Tanskassa, ja ne kustannukset on ihan niin kuin järjettömän korkeita, että se oli muutama vuosi sitten aikaisemmin, niin olisikohan se ollut Britanniassa silloin 10 000 euroa per yksinäinen ihminen per vuosi, ja Suomessa se tuskin on vähemmän, koska meillä se niin kuin yksinäisyys yleensä niin kuin sanotaan silloin vasta, että mä oon yksinäinen silloin, kun sä oot niin kuin tosi syvällä siinä, ei silloin, kun sulla tuntuu niin kuin sinä päivänä yksinäiseltä. Et mä luulen, että nämä on niitä asioita, mitkä herättää myös tai on herättänyt jo osittain meidän päättäjiä ymmärtämään, että se niin kuin, me tarvitaan jotenkin niitä yhteisöjä, meidän pitää tehdä enemmän asioita yhdessä. Että vähän niin kuin Islanti silloin, kun siellä oli tämä talouskriisi, tosi, tosi paha paikka, niin silloin he päätti jotenkin se, että paluu siihen ytimeen. Ja se ydin oli se, että vahvistetaan nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, koska sitä kautta se koko yhteiskunta lähtee hyötymään. Että ei välttämättä, että tonne laitetaan paljon enemmän rahaa tai tonne rahaa, vaan että lähdetään tekemään jotain niiden ihmisten kanssa yhdessä.
Jos me nyt oikeasti haluttaisiin esimerkiksi sosiaali- ja terveysmenoissa säästää, niin silloin meidän olisi parannettava ihmisten yhteenkuuluvuutta ja yhteisöön kuulumista ja vähennettävä yksinäisyyttä. Ja tämä ei ole mikään ihmisen sellainen niin kuin kulttuurillinen tarve, vaan se on ihan biologinen perustarve.
Sitä ei voi valita ikään kuin.
Sitä ei voi valita. Tuosta 2020 julkaistiin sellainen katsausartikkeli, missä tarkasteltiin sosiaalisia eläimiä, muitakin kuin ihmisiä, siis kädellisiä. Ja siellä oli muutama valas-delfiinilaji mukana, kalliotamaanit. Ja yli kaikkien sosiaalisten lajien havaitaan sama asema, että kaikkein tärkein yksilön terveyttä ja elinikää ennustava tekijä on sen sosiaalinen asema. Ja se, että kuuluu, onko sillä tukeva vakaa asema siinä yhteisössä vai onko se ulos suljettu, onko se huonossa sosiaalisessa asemassa, jossa sitä sorsitaan, syrjitään tai ulos suljetaan. Ja tämä ei tosiaan rajoitu ihmisiin, vaan kaikilla muillakin tutkituilla sosiaalisilla nisäkkäillä näin on. Että se tarve siihen yhteenkuuluvuuteen on ihan biologinen ja se näkyy meidän perusfysiologiassa, jos se ei täyty.
Ja kuinka kehollista se sitten on ikään kuin se kokemus siitä ostrakismista tai yksinäisyydestä, että Osallistujien Suomi-toimenpideohjelmassa oli tämmöisen työssäkäyvän miehen kokemus, että yksinäisyys tuntuu kipuna koko kehossa, vaikeutena hengittää ja se lamaannuttaa kaikki toiminnot. Sitä vain elää, herää aamuisin, toimii, mutta kipu kulkee mukana arjessa. Ja sitten tavallaan, että se on kehollinen ja sitten just se stressi ja kaikki, mitä siellä sitten tapahtuu, mutta sitten myös se, eikö niin, että niinku tämä vaikuttaa sitten myös ihmisen, kun ihminen on niinku kokonaisuus, niin myös siihen ajatteluun, oppimiseen ja käyttäytymiseen, käsitykseen itsestä ja käsityksestä muista ja myös maailmasta.
Kyllä, ihan noihin kaikkiin. Ja toi on ehkä se niinku toinen puoli, että jos sä koet, että sä oot tosi yksinäinen, sä oot ulkopuolinen, kuka ei välitä susta, niin toinen puoli on tämä, että tuntuu tosi pahalta ja musta ei ole mihinkään ja mä vetäydyn täältä pois. Mutta toinen puoli, mikä me yleensä unohdetaan, on se, että se on se radikalisoitumisen väkivaltaisen ekstremismin riski. Että esimerkiksi sisäministeriön Tarja Mankkinen sanoi meidän tilaisuudessa just tosi hyvin, että ihmisellä on niin vahva tarve kuulua yhteisöön, että hän tekee kaikkensa kuulutakseen. Mutta jos ei löydy hyvää yhteisöä, niin hän liittyy mihin tahansa huonompaakin yhteisöön. Ja niitähän on vaikka meidän nettitarjolla niin kuin ihan täynnä. Meidän nuoria houkutellaan tosi voimakkaasti erilaisiin niin kuin ääriliikkeisiin tai semmoiseen niin kuin väkivaltaiseen toimintaan sen takia, että niin kuin huomataan, että hän on jotenkin niin kuin irrallinen yksinään vaikka siellä verkossa, niin hänet on helppo kaapata. Vähän niin kuin olisi joku niin kuin eläinlaji, joku kalaparvi tai jotain muuta ja sitten nähdään, että siellä on yksi joku ravinnoksi kelpaava, joka uiskentelee yksinään, niin hänet on helppo saada siihen niin kuin mukaan jotenkin. Että se näyttäytyy se meidän niin kuin aivojen tuottama reaktio siitä, että sä oot yksinäinen, sä oot ulkopuolinen, niin se saa meidät yleensä yrittämään ensin niin kuin hyvällä, että mä pääsisin joukkoon. Mutta jos se ei toimi, niin sitten käytetään usein niitä negatiivisia keinoja, jotenkin nyrkit pystyssä, kyynistymistä tai pakottamista tai jotain, tai sitten vetäydytään ihan täysin ja jäädään niin kuin täysin ulkopuoliseksi, jotakin niin kuin tyydytään ehkä siihen osaan, että ei mulla nyt vaan ole ketään eikä mitään merkitystä.
Voiko ihminen olla tavallaan yksinäinen ikään kuin tietämättään, koska yksinäisyyden tasojakin on monenlaista, että on sellaista, että kaipaisi ehkä enemmän seuraa, tai sitten on niin kuin emotionaalista yksinäisyyttä, että voi olla ihmisiä ympärillä, mutta ei koe sellaista yhteyttä, että kun luin jostain, että yksinäisyyden niin kuin yksi tämmöinen ilmenemismuoto voi olla tämmöinen niin sanottu häiriökäyttäytyminen, että ihmisestä voi tulla jotenkin passiivis-aggressiivinen, piikikäs, ilkeä, ja tämä oli mulle ainakin ihan uusi tieto. Että voiko ihminen sitten tavallaan olla jotenkin tietämättään kaivata jotain, mutta sitten se purkautuu ilman, että tiedostaa itse.
Mä ajattelin, että toi näkyy erityisesti meidän suomalaisessa aineistossa. Ja on aika niinku yleistä ehkä silleen niinku jotenkin vahvasti myös miehiin liittyvää semmoinen ominaisuus, että mieshän ei myönnä, että mä oon yksinäinen. Että en todellakaan ole yksinäinen. Että mä nyt oon niinku tämmöinen ja sitten muut on ehkä jotenkin huonompia tai mua ei kiinnosta ketään muu ja mä haluan olla yksin, koska se on parempi. Et mä en tiedä, voiko se olla niinku täysin tiedostamaton se tunne, että hei sun otsaohimolohkon takana dakalue nyt ilmoittaa sulle, että hanki seuraa, jotta sun elimistö pääsee optimaaliseen tilaan. Voi olla, että se on tiedostamatonta, mutta se usein niinku peitotaan ja jotenkin niinku ajatellaan, että se on jotain muuta. Tai sitten koetaan, että pääsärkeä mennään lääkäriin tai vatsa on kipeä ja mennään lääkäriin. Et se niinku muutetaan jotenkin somaattiseksi oireeksi, koska se on niin kuin sosiaalisesti hyväksyttävämpää. Kaikki ymmärtää, että pää särkee tai jalka on poikki, mutta me koetaan, että on jotenkin vaikeampi muiden ymmärtää, että mun sosiaaliset tarpeet ei ole nyt täyttynyt ja mä tarvitsin toisiin ihmisiin.
Mielestäni se vaikuttaa kanssa se, että meillä jotenkin nähdään sellaiset asiat, mitkä kumpuaa meidän rakenteista, taloudellisista, sosiaalisista, yhteiskunnallisista rakenteista, niin niistä niin kuin sitten myöskin syyllistetään yksilöä. Että no minkä takia sitten olet niin yksinäinen, että hankkiutuisit nyt sitten johonkin seuraan ja söisit terveellisemmin ja liikkuisit enemmän, niin sitten varmaan muutkin tykkäisivät susta enemmän. Ja niin kuin sellaiset, se yksilön loppumaton vastuuttaminen siitä mikä on meidän evolutiivisen historian aikana tullut luonnostaan, se yhteys muihin. Ja nyt siihen tarvitaan yksilön semmoista omaa panostusta ja kaikenlaisilla mekanismeilla ulos suljetaan, niin se on aika iso ristiriita.
Niin sano vaan Niina.
Oli sanomassa tosi tärkeä nimenomaan, että jotenkin niin kuin se vastuu ei ole, niin kuin yksinäisyyttä ei synny niin kuin ihmisessä tavallaan itsekseen, vaan se on aina suhteessa niin kuin muihin. Eli ne kaikki muut, koko se yhteisö on vastuussa siitä tilanteesta, että joku suljetaan ulkopuolelle, joku kokee yksinäisyyttä. Mutta kyllä sen yksilönkin pitää niin kuin jotenkin ottaa vastaan sitä viestiä, ettei niin kuin sulkeutua täysin. Mutta siinä vaaditaan kaikki, eli just noin kuin Emma hyvin kuvaili.
Minkälaista se voi arjessa olla se ikään kuin ostrakismi? Ne muodot on varmaan, että se ei välttämättä, että voi olla, että ihmiset aina edes huomaa, että sitä tapahtuu. Että se voi olla hyvin hienovarasta tai sitten hyvin myöskin niin kuin näkyvää. Millaisia esimerkkejä on?
Se voi olla hyvin hienovaraista. Se voi olla, että jonkun viesteihin ei koskaan vastata tai jonkun puheenvuoro ei kokouksessa kuunnella tai jonkun mielipiteet sivuutetaan tai sitten se voi olla semmoista aktiivisempaa, että käännetään selkä tai sanotaan, että hei, sua ei tarvitakaan täällä kokouksessa tai sitten se voi olla joskus semmoista, mitä me kuvitellaan, että se on toisen parhaaksi. Että vaikka kasvatetaan lapsia, että ei saa tuijottaa muita ihmisiä. Että jos joku on pyörätuolissa, niin ei saa niin kuin tuijottaa, ja tuijottaminen ja ihmisen näkeminen on kuitenkin täysin eri asia mun mielestä. Että kukaan ei halua, että varmaan tuijotetaan oudosti, mutta jos ajatellaan pieniä lapsia, niin eihän hän koskaan tuijota oudosti, vaan hän niin kuin katsoo kiinnostuneena, että hei, tuossa on erinäköinen ihminen, että mikä sulla on tai jotain. Mutta jos me kasvatetaan, että älä vaan kato päin, niin sehän on sitten sitä ostrakismia, että aina käännetään selkää, kun paikalle tulee joku ihminen, joka näyttää vähän erilaiselta vaikka.
Niin, kyllä. Haluaisitko Emma lisätä tähän jotain vielä? Että onko eläinmaailmassa sitten se on enemmänkin sen selviytymisen kannalta, että niin kuin kuvasit aiemmin, että jos ne on ne erilaiset ne kalan raidat, niin se tulee siitä, eikä että tavallaan sitten pyritään suojelemaan, mutta että ihmisyhteisöissä se toimii se, ne arkiset tilanteet on vähän toisen tyyppisiä, joo. Niissä ei ole ehkä niin ylevä motiivi. Siis.
Se on vähän erilaista ja toisaalta sitten myöskin ryhmässä eläville lajeilla on semmoisia aktiivisia mekanismeja sille, että jos joku on kadonnut hetkeksi, niin miten se saadaan palautettua takaisin siihen yhteyteen. Hyvin, hyvin käytännön esimerkki mangustit, jos yksinäinen mangusti otetaan labraan verinäytteen ottoa varten, sitten palautetaan takaisin laumaan, se haisee vähän erilaiselta, niin sen jälkeen kaikki mangustit pyörii yhdessä kasassa, että saadaan siihen hetken kadoksissa olleeseen tartutettua taas se lauman haju, että otetaan takaisin yhteyteen laumaan. Ja millä me saataisiin ihmislaumaan samanlaisia mekanismeja, ei ehkä välttämättä juuri näillä mekanismeja.
Mutta joku muu systeemi, niin. Mutta tällä hetkellä meillä on jotenkin niinku se, että niinku sanoit Emma, että näitä niinku yksilöitä vastutetaan myös rakenteellisista asioista, niin myös ikään kuin se ihmisen kokema vaikka pahoinvointi, niin meillä on lukuisia erilaisia kursseja, missä voi hengitellä ja voi itsekseen niinku mietiskellä. Ja nämä kaikki on tosi usein semmoisia niinku yksilöjuttuja myös. Eli tavallaan yksilökeskeisesti ratkotaan sitä, mikä on toisaalta ymmärrettävä, jos ihminen voi pahoin, hän haluaa hakea siihen jotain apua, mutta ja useinhan on myös maksullisia, että kaikilla tietenkään on niihin mahdollisuuksia, mutta hoidetaanko tämmöisellä kuitenkaan sitä ikään kuin juurisyytä?
Mun mielestä ei hoideta. Että jos me ajatellaan niin kuin yksinäisyyttä, niin se lähtee liikkeelle siitä, että sosiaaliset tarpeet ei täyty, että sulla ei ole niitä, joko sulla ei ole taitoja päästä mukaan, tai sitten sulla ei ole sellaisia tilanteita ja tilaisuuksia, missä pääsit mukaan. Ja nehän ei niin kuin maksa mitään, mutta ne vaatii vielä sitä, niin kuin, että se tilanne ei ole pahentunut. Mutta sen jälkeen me mennään sinne, kun se alkaa pahentua se tilanne. Se alkaa niin kuin muuttaa se yksinäisyys sun ajattelua ja toimintaa, käyttäytymistä, kaikkea, mitä sä tulkitset itse ja muita. Ja siinä me tarvittaisiin sitä lauman tukea. Siinä me tarvittaisiin, että toi oli ihana esimerkki, että kieriskellään ympäri, jotta se tuoksu jotenkin tarttuu. Niin jotenkin se, että se lauma ottaa sut mukaan siinä. Ja jos sä tuut vaikka surun keskeltä, sä oot kokenut ison menetyksen, niin sä et kaipaa sitä, että sun niin kun heti aletaan, että sun tarvii olla niin kun aktiivinen jäsen, vaan sitä, että se lauma hetken pyörii siinä sun ympärillä, niin sit sä taas oot osa siitä. Mutta jos se yksinäisyys menee tosi pahaksi ja aiheuttaa ahdistusta, masennusta, itsetuhoisuutta ja muuta, niin silloin me tarvitaan sitä yksilötason terapiaa totta kai. Se on kallista, mutta se on semmoista niin kuin viimesijasta ja välttämätöntä, jos me ollaan päästetty se tilanne sinne. Mutta eihän meidän pitäisi päästää sitä tilannetta siihen asti, vaan niin kuin jotenkin keskittyä siihen lauman tukeen ja turvaan ja tilaisuuksiin ja tilanteisiin.
Aiemmin puhuttiin tästä arjesta ja niistä siinä tapahtuvasta niin kuin yhteistyöstä, jos ajatellaan kaikkia tällaisia arkisia instituutioita, koulut, harrastuspaikat, työpaikat ja nämä. Mitä siellä voisi tehdä arjessa?
No, mulle tuli mieleen tämmöinen mediassakin mainittu asia, ryhmähenki, luokkahenki, tämmöiset vanhanaikaiset asiat ikään kuin, mitkä on ehkä menneet pois muodista, niin voisiko tämmöistä ideologiaa vähän palauttaa, että sen sijaan, että keskitytään yksilön vastuuseen, niin siihen tavallaan, että vastuutettaisiin yksilöä siitä yhteisön ylläpitämisestä, siitä, että ei jätetä ketään yksin ja että saa tulla porukkaan, vaikka ei olisi pystyisi olemaan ihan täysillä mukana ja olisi vähän erilaiset vaatteet ja tämmöistä niin kuin tietoista yhteisöllisyyden rakentamista, kyllä me siihen pystytään, eikö niin?
Mm, ainakin on aiemminkin pystytty, niin. Joten ehkä niitä pitäisi vaan elvyttää niitä taitoja.
Mm. Joo, ja semmoisia pieniä asioita. Mä oon varmaan sanonut tänne Emmalle aikaisemminkin, mutta musta oli niin ihanaa, kun meillä oli isolla tiimillä ehkä niin kuin viime viikolla oli ihan hullu mylly viikko ja mietittiin, että miten tästä selvitään ja kuka pystyy tekemään. Jokainen venyy ja niin kuin yrittää kaikkiensa ja sitten perjantai-illalla tulee yhdeltä tiimin jäseneltä meidän WhatsApp-ryhmään viesti, että hei, selvittiin hullumyllyviikosta, että hyvä me tehtiin se. Ja mun mielestä se aina on niin kuin, sä voit kokea itse, että okei, mä selvisin, mä tein sen. Mutta mulle ainakin tulee paljon niin kuin lisää onnellisuutta enemmän se, että joku sanoo, että hei, me tehtiin se, me selvittiin tästä. Niin se on paljon isompi voitto aina kuin joku yksinäinen tai niin kuin yksikseen tehty pienempi juttu.
Juhlia niitä yhteisiä onnistumisia.
Kyllä.
Tosiaan niin kuin mainitsit, että ihmisen välisen yhteyden vahvistaminen ja sen vastavuoroisuuden lisääminen on jokaisen vastuulla ja toki ihmisen tilanne huomioida, että jos on vaikka kokenut pitkään yksinäisyyttä, niin ei voi edellyttää ehkä ihan samanlaista aktiivisuutta kuin sit sellaiselta, joka ei ole sitä kokenut. Mutta mitä me voitaisiin ottaa opiksi toisilta lajeilta? Tässä tuli jo tämä niin kuin pyöriminen aiemmin, mutta Emma Fitikainen, mitä voitaisiin muilta lajeilta ottaa muistilistaa, että miten lisätä sitä yhteisöllisyyttä, mukaanottamista ja rakentavaa laadullista yhteistyötä?
No, mulla olisi tähän vähän toisenlainen näkökulma, nimittäin tätä on kysytty monta kertaa ja yksi iso tutkimus, missä mä olin pitkään mukana ja tulokset julkaistiin muutama vuosi sitten, mistä tutkittiin mangustiäitejä. Mangusteillahan on kasautuvaa eriarvoisuutta. Jos on iso paksu äiti, niin poikaset syntyy suurempina, ne saa enemmän hoivaa ja ne pärjää paremmin. Me tehtiin tämmöinen ruokintakoe, missä osa naaraista sai lisäravintoa tiineyden aikana ja niiden poikaset syntyi suurempina. Mutta kuinka kävikään, nämä mangustiäidit, niin ne alkoikin, nimenomaan ne ruokitut äidit, ne joilla oli sitä jakovaraa, niin ne kohdistivat ylimääräistä apua näihin pienimpiin ja heikompiin mangusteihin. Ja ruokkivat niitä ja tämä eriarvoisuus ikään kuin lieveni mangustin poikasten kasvaessa. Sitten kun ne oli pesästä lähtöikäisiä, niin ne oli jo samankokoisia ja aikuisena ei havaittu mitään eroa näiden terveydessä, näiden mangustien eikä myöskään eliniässä. Ja tämä mangusteella tämä perustuu siihen, että itse asiassa kaikki naaraat synnyttää samana päivänä. Kukaan ei tiedä, kuka on kenenkään äiti. Eli tässä on tämmöinen tietämättömyyden verho. Kyllä, jaettu hoiva. Ja mä oon tästä puhunut monta kertaa ja multa joskus kysyttiin, että no, että mitäs me saataisiin tämmöinen aikaan ihmiselläkin, että pitäisikö meidän nyt sitten sun mukaan ottaa niin kuin vastasyntyneet vauvat äidiltä pois, että ei kukaan tiedä, että kukaan kenenkin äiti, että tämä tasa-arvo voisi toteutua. Ja eihän me voida näin sokeita olla omille lajin erityispiirteille. Mehän ollaan ihmisiä, me voidaan yhdessä päättää, että tuetaan niitä pienempiä enemmän, eikö niin? Mm-hmm. Ei meidän tarvitse ruveta näin radikaaleisiin toimenpiteisiin. Me voidaan tietää, kuka on kenenkin äiti. Me voidaan silti päättää, että no, laitetaanpa lapsilisään yksinhuoltajakorotus, koska se on oikein ja se tukee niitä, jotka on heikommassa asemassa. Me voidaan kasvattaa veroprogressiota, jos meidän mielestä se on oikein, että tuetaan ja halutaan pitää kaikki mukana. Tämmöisiä niin kuin käytännön kulttuurillisia sopimuksia.
Mm, kyllä. Millaisia tulevaisuuksia haluatte kuvitella kasvatuspsykologian professori Niina Junttila Turun yliopistosta ja ekologian evoluutiopielkön dosentti ja yliopistolehtori Emma Fitikainen Helsingin yliopistosta?
Mä haluaisin kuvitella jotenkin semmoista tulevaisuutta, että me ekaksi ymmärretään tämä, että mikä ongelma siinä on, tai siis tämä iso ongelma, että yksilön ja yhteisön etu on erkaantunut toisistaan, ja sitten päästä tilanteeseen, jossa ne on taas yhdessä.
Joo, sellaisen tilanteeseen, jossa me rakennetaan yhteisöllisyyttä tietoisesti, koska se on meille kaikille hyväksi.
Kiitoksia ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Haluan jakaa kanssanne erään kuudesluokkalaisen tytön viisaat ajatukset osallisuudesta. Hän on kirjoittanut tai kertoo näistä tässä Osallistujen Suomi-toimenpideohjelmassa. Osallisuus on sellainen tunne, että sut hyväksytään porukkaan mukaan ja että oikeasti ihmiset välittää siitä, että sä olet niiden kanssa. Se on niin kuin jotenkin vapauttava, että jes, nyt noi oikeasti hyväksyy sen, että millainen mä oon. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.